Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vineri 10 aprilie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Despre vreme mai întâi, primăvara și-a intrat deja temeinic în drepturi, o nouă zi și o nouă dovadă frumoasă în acest sens. A fost poate cea mai puțin observată tranziție de anotimp pentru majoritatea dintre noi, izolați acasă. Chiar dacă priveliștile sunt ademinitoare și frumoase, însă evitați să treceți praguri spre ele pe cât este posibil, așa cum o facem și noi astăzi, prezentând această emisiune de la distanță.
Cât despre temperaturi, la nord acestea vor fi cuprinse între 16 și 19 grade, maxima pentru Chișinău și întreaga zona centrală va fi de 20 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 18 și 21 de grade.
Pandemia de COVID-19 a impus schimbări și în modul în care este sărbătorită învierea Domnului. Sărbătorind Paștele duminică, Biserica Catolică din Republica Moldova a renunțat în această perioadă, inclusiv în Săptămâna Sfântă, la toate ritualurile cu prezența fizică a credincioșilor. Cum însă este asigurată apropierea de oameni de Sfintele Sărbători? O convorbire la această temă peste câteva minute cu preasfințitul Anton Coșa, episcop al diecezii romano-catolice din Chișinău.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre Ion Chicu, pe care îl vede ca un premier al pensionarilor și al copiilor. Tot atunci, ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre nerușinarea și ignoranța, scoasă la iveală de noul coronavirus.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Până dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și sper să ne auzim cu toții cu bine. De vineri, pacienții cu simptome ușoare de COVID-19 se vor trata acasă, nu vor mai fi spitalizați, a anunțat joi ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. În Republica Moldova, joi 9 aprilie, a mai murit un pacient de COVID-19, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 29. Ministra sănătății a mai anunțat că s-au confirmat 115 de cazuri noi, 3 din port, restul de transmisie locală, cele mai multe la Chișinău, bilanțul total fiind acum de 1289 de cazuri. Premierul Ion Chicu a spus joi, după ședința Centrului Unic de Comandă, că în ultimele 24 de ore s-au impus restricții suplimentare pentru municipiul Soroca, unde s-au trimis mai mulți soldați și polițiști pentru asigurarea carantinei. Premierul a amintit că sunt 4 localități în carantină, dintre care la Ștefan Vode este situația cea mai alarmantă. Premierul Ion Chicu și-a exprimat regreturi privind decizia Curții Constituționale de suspendare a legii economice adoptată recent de guvern prin asumarea răspunderii. La o conferință de presă, Chicu a spus că, datorită demersului iresponsabil al opoziției la Curtea Constituțională, nu se pot acorda acum alocațiile sociale mărite pe durata pandemiei, prevăzute în lege, și nu pot fi sprijiniți antreprenorii. Opoziția politică a contestat legea pentru că a întrevăzut în ea prevederi care nu ar avea nicio legătură cu COVID-19, urmărind mai degrabă să ofere avantaje unor apropiați ai puterii. Printre cele mai contestate au fost prevederi de privind magazinele duty-free, înlesnirea extragerii resurselor naturale și așa mai departe. Fondul Monetar Internațional a avertizat că anul acesta economia mondială va suferi pierderi semnificative, poate cele mai însemnate de la Marea Depresie de la începutul anilor 30 ai secolului trecut. Recent, un studiu al Națiunilor Unite constata că peste 80% din angajații din lumea întreagă, sau 3.300.000 de oameni, și-au pierdut locurile de muncă parțial sau definitiv ca urmare a înghețării vieții economice provocată de măsurile luate pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus. În Statele Unite, pentru a treia săptămână consecutiv, numărul șomerilor a crescut cu 6,6 milioane, aducând totalul la peste 16 milioane în numai 3 săptămâni. Circa 95% din americani sunt sub consemnul de a sta acasă sau de a-și reduce la maxim deplasările. Iar organizația caritativă Oxfam, cu sediu Marea Britanie, estimează că la sfârșitul pandemiei, jumătate din populația globului, sau 7,8 miliarde de oameni, ar putea trăi în sărăcie. Numărul infecțiilor cu coronavirus la nivel mondial a trecut de 1.500.000, a informat între timp Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Mitropolia Moldovei a amânat Paștele Blajinilor până la 6-8 iunie 2020. Anunțul a fost făcut joi într-un comunicat de presă după întâlnirea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, la care a participat și președintele Igor Dodon. S-a mai anunțat, printre altele, că de Paște, celebrate peste 2 săptămâni, preoții vor respecta restricțiile impuse în cadrul stării de urgență. Nu s-a renunțat însă la practica aducerii focului sfânt de la Ierusalim, iar urmează să sosească în Republica Moldova pe 18 aprilie, fiind distribuit apoi eparhiilor. Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a ieșit joi de la terapie intensivă, unde fusese transferat luni seară, și rămâne acum spitalizat. Premierul a fost transferat de la terapie intensivă spre o altă secție a spitalului, unde va fi monitorizat îndeaproape în cursul fazei inițiale a vindecării, a arătat un purtător de cuvânt al guvernului. Johnson, în vârstă de 55 de ani, a fost internat la Spitalul St. Thomas din Londra duminică seară, acuzând febră și tuse persistente, iar luni a fost transferat la terapie intensivă, unde a primit oxigen, dar nu a fost conectat la vreun aparat de ventilație. Cancelara Germaniei Angela Merkel consideră că există motive de optimism prudent în legătură cu evoluția crizei cauzate de noul coronavirus în Germania, precizând că nu sunt necesare restricții suplimentare, dar a cerut din nou tuturor să stea acasă de Paște, care o să fie duminică, iar o reevaluare a situației va avea loc numai săptămâna viitoare. Pe fundalul pandemiei de coronavirus și a regulilor speciale de distanțare socială și fizică, în Germania au sosit joi primele zboruri charter cu muncitori sezonieri din România, angajați în agricultură. Germania permite intrarea în țară a circa 80.000 de muncitori sezonieri în aprilie și în mai, în condiții speciale de securitate sanitară. România a asistat săptămâna trecută toate legăturile aeriene cu Germania, dar permite zborurile charter pentru sezonieri. În acest moment, peste 20.000 de persoane sunt în regiune registrate pe listele speciale pentru a veni la muncă în Germania.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți reportajele noastre din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat despre viața pe timp de pandemie cu localnici din Leova.
Fiica trăiește în Astrahan de 20 ceva de ani, căsătorită, doi frați în Germania, și eu singură acasă muncesc, se plăge, singurică, câte două rânduri. Într-o seară ostenită am mâncat, am băut un păruzin curat. De meu nu mă duc la nimeni, nu vine nimeni, poarta e încuiată, respect tot ce spune. Și eu din producție și acasă la treabă iară de mâine.
Dar un pic de frică există în rândul cetățenilor?
Da, nici nu ne frică. Când era gripă înainte, mai rău ne era și tușim câte o lună. Dar așa lucram, eu nu cred să mă duc la doctor la fuga. Am 70 de ani de acum, eu am stat numai rodom când ne-a născut copiii. Eu de spital nu știu.
Cum se descurcă lumea pe timp de pandemie?
Tot spun că sunt bunlăjiri, dar la noi nu e nici unul. Până când nici poate nici nași.
Și nu vă este frică?
Nu, da, și sunt și frică.
Cum trebuie să vă protejați, știți?
Așa unul de altul, măcar la un metru și distanța. Virusul e virus, ce să facem? Mai stăm și noi, mai protejăm dacă noi am de la întâi ani, știți?
Se apropie sărbătorile de Paști, cum veți sărbători?
Dar noi cu sărbătorile slab de tot. N-avem când zile să umblăm cu sărbători la noi, dacă s-a început sezonul, gata, 8 luni de zile aici sunt.
De câți ani sunteți cioban?
Eu? Sucoteți, din 78. Din 42 de ani.
Vinirea persoanelor de psihotară la sărbători să nu se mărească îmbolnăvirea în Republic printre Jimi și în raionul nostru. Suntem un raion care mulți au fost duși, au rămas bătrâni, au rămas copii și ca să suferi din cauza la persoanele care au fost duse psihotară, da, că nici ei nu s-au dus de bine.
Aveți pe cineva plecat peste hotare?
Fica.
Și discutați cu ea?
Discut în toată ziua, dar știți unde că în Germania îi spun mai bine să șadă acolo decât să vină acasă, că e un risc, în primul rând, în transport, e un risc foarte mare de a te îmbolnăvi. Chiar și în avion, chiar și în rutiere, chiar și orice transport, e foarte mare risc.
Chiar dacă dorul e mare și
da, întâlnit? Foarte, dorul e foarte mare, nu ne-am văzut de mai mult de un an, dar am ajuns așa timpuri că trebuie să mai mergem și peste este.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu episcopul diecezei romano-catolice de la Chișinău, Anton Coșa.
Așadar, măsurile de precauție și restricțiile adoptate în condiții de pandemie au modificat și modul în care comunitatea romano-catolică sărbătorește, va sărbători duminică învierea Domnului. În convorbirea din ajun cu episcopul Anton Coșa, l-am întrebat mai întâi cum a decurs și decurge în aceste noi condiții Săptămâna Sfântă pentru preoții și credincioșii catolici.
E adevărat că această Săptămână Sfântă este deosebită și poate pentru prima dată avem ocazia să ne confruntăm cu atâtea probleme. În primul rând, situația însăși în sine, această pandemie care ne îngrijorează foarte mult și care ne impune să fim mai atenți și responsabili cu modul în care ne manifestăm în public. Și de aceea am început Săptămâna Sfântă, de fapt, cu Duminica Floriilor, într-un mod, de fapt, cum am început, cum am celebrat și celelalte liturghii de când s-a impus această necesitate de respectare a acestor recomandări ale Comisiei Naționale. Și în acest sens, totdeauna, deci cu bisericile goale, în fiecare duminică, în fiecare zi noi celebrăm Sfintele Liturghii fără popor, doi preoți care asigură celebrarea și un organist care animă liturgic și muzical liturgia, sunt prezenți în biserică. Și, practic, ne-am obișnuit cu această modalitate, ne-am obișnuit. E mult spus că ne-am obișnuit, dar am înțeles că așa trebuie de celebrat. În schimb, noi am invitat creștinii noștri să se unească cu noi prin intermediul internetului. Ei au fost informați pe diferite căi și chiar fiind sunați la telefon că orarul Sfintelor Liturghii a tuturor celebrărilor este cel pe care l-am avut și anul trecut și l-am anunțat clar, astfel încât cei care nu au internet sau au posibilități din tehnice de a se uni cu noi prin internet, măcar în duh se reculeg și participă cu rugăciuni de acasă.
Acum când preoții sunt divizați fizic, ca să spunem așa, de credincioși, ați vorbit de posibilitatea de a ajunge la mai mulți, dacă nu chiar aproape la toți, prin diverse canale media, dar și prin rețelele de socializare, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Cum se întâmplă de fapt? Cât de receptivă este comunitatea la un asemenea mod de a fi aproape de biserică?
Vedeți, noi nu avem toate datele problemei, pentru că prin teritoriu preoții noștri sunt și ei destul de ocupați în a face diferite acțiuni în această perioadă. Cea mai mare necesitate pentru noi, și eu consider că aceasta este și voința bisericii, voința în primul rând a lui Dumnezeu, este aceea de a-i vizita pe cei bolnavi și de a le asigura lor, în primul rând, această îngrijire spirituală. Și preoții noștri, cu frica în sân, au fost și au vizitat în aceste zile bătrânii și pe cei care, având o vârstă înaintată, deci nu pot să iasă. După 63 de ani, deci se recomandă să nu mai iasă de acasă. Și în acest sens, de la dânsii, noi am aflat că majoritatea au posibilitatea și au căutat posibilitatea să se unească cu noi. Sunt bucuroși, pe de o parte, că măcar atâta, prin mijlocul internetului, reușesc să vadă altarul, să audă rugăciunile și, apropo, știți, transmit chiar prin intermediul telefonului sau chiar prin intermediul internetului, e-mail, transmit acele intenții de rugăciune și cer preotului să ne rugăm, spunând: părinte, o să vin la biserică și o să fac și o ofertă mai târziu când o să fie posibil. Știți cum e? Fiecare persoană, fiecare credincios își însoțește intențiile de rugăciune și cu o ofertă.
Dar este, părinte, tehnologia o posibilitate generoasă de apropiere de oameni doar în asemenea perioade sau ar putea deveni ceva firesc chiar dacă secundar în vremuri obișnuite?
În general, există niște recomandări sau mai bine zis instrucții care ne ajută să înțelegem în ce mod putem să profităm de aceste mijloace tehnice. Și atunci primul argument care trebuie de înțeles este acesta. Că atunci când nu avem o altă posibilitate de a participa în mod fizic, fie datorită bolii, fie datorită, iată, unor astfel de catastrofe sau pandemii, cum este acum, atunci, da, sunt recomandate credincioșilor aceste mijloace. Când este posibil de participat în mod fizic, atunci creștinul, omul, trebuie să participe personal, pentru că, teologic vorbind, suntem un popor în călătorie. Și acest popor al lui Dumnezeu are un stil de rugăciune, o modalitate de celebrare și de aceea nu putem să stăm acasă, să ne facem programul de acasă și în același timp să spunem că suntem prezenți și în biserică. Cu alte cuvinte, repet încă o dată, acum ele sunt foarte necesare și am primit instrucțiuni chiar concrete din partea instituțiilor noastre superioare de a informa credincioșii despre necesitatea ca ei să participe la celebrări prin intermediul internetului, de exemplu. Ba chiar ni s-a propus să facem diferite cereri la televiziuni ca să ne asigure transmiterea unor slujbe. Ei bine, acest lucru noi l-am făcut, dar urmează la timpul potrivit, sigur, să clarificăm cum vom merge după această situație de criză.
Ați îndemnat pe toți să înțeleagă ce se întâmplă acum, în aceste vremuri de restriște, care, cum ați subliniat, trebuie să fie văzute și ca o oportunitate aparte de a face bine. Cum la modul propriu însă ar trebui să se manifeste acest lucru?
Sigur, e ușor să dăm sfaturi, să vorbim și să spunem cuvinte frumoase, așa, fără să faci nimica. Dar important este ca atunci când apare o necesitate, atunci să fim în stare noi înșine, pe primul loc să punem în care tot ceea ce am învățat pe alții. În acest sens, eu cred că această campanie, de exemplu, pe care noi am organizat-o de strângere de fonduri, nu era doar numai atâta ca să rezolvăm noi problema. Eu sunt conștient că biserica noastră este în minoritate și că nu va putea să adune fonduri mari, dar era pentru mine important să dau posibilitate celor care simt că ar putea să facă ceva, dar se jenează, nu știu unde să meargă, cum să dea, nu știu, acei 100 de lei sau 200 de lei, unde să-i pună și ca să ajungă într-un loc de necesitate.
Așadar, o campanie de strângere de fonduri pentru susținerea instituțiilor medicale. De asemenea, știm că ați inițiat deja un program de intervenție pentru săraci și vârstnici. Trebuie să înțelegem totodată că destinatarii actelor de caritate, așa cum ați spus, sunt nu numai membrii comunității pe care o păstoriți, ci și toți cei care au nevoie vitală uneori de ajutor, indiferent de biserica care aparțin, nu?
Da, exact. Voiam să precizez faptul că, de fapt, noi am inițiat aceste acțiuni de caritate de când existăm. Adică e vorba despre asistența pe care biserica o acordă prin diferite organizații ale sale, fundații, parohii, bătrânilor, în primul rând, familiilor cu copii mai mulți, pe de altă parte, copiilor. Și aceste acțiuni noi am voit să clarificăm că ele trebuie să continue. Chiar cu aceste restricții pe care le avem de a ieși, de a face vizite acasă, am spus, cu toate aceste restricții, noi trebuie să continuăm să le oferim săracilor asistența noastră. Cum ați spus și dumneavoastră, nu pentru catolici, pentru toți cei care au nevoie, indiferent ce culoare are pielea sau indiferent cum își face crucea, la ce biserică merge sau cum se roagă, toți au această asistență din partea noastră. Iar bucuria noastră este doar atâta, că noi, ca biserică, suntem de folos acestor oameni și, pe de o altă parte, prin aceste acțiuni, învățăm pe oameni să fie ei înșiși deschiși, să fie sensibili la nevoile altora.
Cum va fi duminică? Cum va fi sărbătorită învierea Domnului?
De fapt, noi vom începe sâmbătă seară cu liturghia numită Vigilia Pascală, să celebrăm învierea Domnului în aceleași condiții care ne-au fost impuse și cea mai mare satisfacție a noastră va fi aceea ca toți cei de acasă, mă refer credincioșii noștri, să poată să fie în comuniune cu noi, cu păstorii lor de aici, dar și cu întreaga Biserică Catolică, în primul rând cu Sfântul Părinte, cu Papa Francisc, un neobosit apostol care nu numai prin cuvântul său atât de clar și bine construit, dar și prin exemplul său ne învață să mergem înainte, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. Și de aceea eu ce aș putea să spun decât să adaug așa un cuvânt de încurajare creștinilor noștri și să le spun, dragi creștini, fie ca salutul nostru specific acestei perioade, Hristos a înviat, adevărat a înviat, să răsune cu adevărat într-un mod nou în viața noastră și să vedem în aceste cuvinte o nouă speranță, o încredere pe care ne-o dă Dumnezeu. Iar în dificultățile noastre și în această perioadă, singura noastră speranță adevărată este iubirea lui Dumnezeu. Să nu se uite că Dumnezeu poate să ne readucă pacea și liniștea în societate, în viața noastră, dar așteaptă și din partea noastră o mică participare. Iar aceasta va fi tocmai rugăciunea noastră și deschiderea la nevoile altora.
A fost Anton Coșa, episcop al diecezei romano-catolice de Chișinău. Întreaga convorbire cu preasfințitul Coșa o găsiți pe pagina de internet a postului nostru de radio cu adresa moldova.europalibera.org. La aceeași adresă, doamnelor și domnilor, dar și pe paginile Europei Libere de pe Facebook și Adnaclasnici, găsiți în mod obișnuit mai multe știri, analize, comentarii și reportaje.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. IPN îl citează pe politologul Dionis Cenușa, care susține că ajutorul acordat de Uniunea Europeană pe timp de pandemie Republicii Moldova și altor state din parteneriatul estic este foarte important, însă nu sunt clare criteriile după care acest ajutor este acordat fiecărui stat. Partenerii europeni sunt cei care ar trebui să răspundă la aceste întrebări pentru a elimina orice speculație, afirmă el. Pentru că este evident că guvernarea nu își permite să pună asemenea întrebări, întrucât automat va fi blamată că atacă Uniunea Europeană, politologul le sugerează politicienilor din opoziție să o facă. Potrivit lui Cenușa, Uniunea Europeană reprezintă un ajutor important pentru Moldova și alte țări din parteneriatul estic și nu este o alternativă mai bună pentru țară și regiune decât integrarea europeană. Șeful delegației UE în Republica Moldova, Peter Mihalko, este de părere că autoritățile Republicii Moldova trebuie să pună în prim plan lupta cu COVID-19, ulterior interesele politice, îl citează TVR Moldova. În contextul acuzațiilor aduse de către actuala guvernare mai multor oficiali, care au făcut parte din guvernările anterioare, demnitarul spune că în prezent este nevoie de unitate. Citez, nu are niciun loc încercarea de a utiliza această situație pentru scopuri politice. Acum este nevoie de unitate și acțiuni ale factorilor politici pentru a ajuta societatea să fie depășită criza, a declarat Mihalko. Jurnaliștii de la ziarul De Gardă s-au pornit în căutarea aparatelor de respirație artificială din instituțiile medicale din Republica Moldova. În articol se scrie că nu s-a aflat numărul exact al dispozitivelor, dar s-au depistat două probleme. Citez, că instituțiile medicale duc o mare lipsă de echipamente moderne, dar suferă și de o mare criză de abilități de comunicare. Cerșind date, se scrie în material, s-a aflat că multe dintre aparatele pentru respirație artificială sunt încă de pe vremea sovietică și se defectează foarte des, iar șefii de spitale răspundeau evaziv jurnaliștilor,
Unii mărturisind că li s-a interzis de la minister să vorbească cu presa, scrie ziarul De Gardă. Mircea Veciobanu scrie despre vremea cărților pentru Gazeta de Chișinău. El afirmă că azi singurii mântuiți sunt cei care citesc cărți. Citez: în acest context nivelator, cărțile nu sunt doar remediu, sunt panaceu. Singularitatea autorului de cărți produce o singurătate salvatoare a cititorului, care se poate izola efectiv de această lume prea comună, înnebunită de neștire, deși e făcută numai din știri, subliniază autorul. Lidia Ceban scrie pentru portalul Noi.md că noul coronavirus i-a aruncat mănușa întregii lumi. Să-l înfrunte azi este o dificultate nu doar pentru țările mici cu o economie subdezvoltată, dar și pentru statele mari, care stăteau bine pe picioare, afirmă autoarea. La limita supraviețuirii s-au pomenit cele mai vulnerabile pături sociale, oamenii în etate, scrie Ceban, citez: în aceste timpuri dificile, în ajutorul lor au sărit voluntarii, care ori se unesc în jurul unor organizații, ori acționează de sine stătător, se subliniază în material. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас в стране. За форму основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скипами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu acordat Europei Libere, premierul Chicu a spus: nu vom lua de la gura pensionarilor și copiilor ca să dăm bani proprietarilor de restaurante. E o declarație halucinantă care i-a lăsat mască nu numai pe proprietarii restaurantelor, cred. În declarația asta e și un pic de socialism radicalist și un soi de populism și parcă o miză electorală există. Să încercăm să ne lămurim. Guvernul n-ar trebui să-i ajute în măsura posibilităților pe toți. Ori proprietarii restaurantelor plăteau parcă și ei impozite din care li se achitau pensii pensionarilor. Deci există o legătură între pensionari și copii și cei cu restaurantele. E ciudat că premierul o neglijează. Și dacă premierul are această atitudine față de restaurante, e de presupus că la bietele edituri nici nu se mai gândește sau îl interesează totuși cartea. Mai departe, gurile pensionarilor și ale copiilor contează firește, numai că declarația premierului denotă parcă o grijă nemaipomenită, colosală. Ori în realitate, pensionarii simpli au niște pensii mizerabile, iar copiii în grădinițe nu sunt hrăniți cu icre negre. Să ne amintim de recentele scandaluri legate de hrana dubioasă din grădinițe, sau le-am uitat? Repet, pensionarii simpli nici nu pot visa la pensiile astronomice ale procurorilor. Apropo, aceștia ce mai fac? Se gândesc și ei la gura pensionarilor simpli. Dacă guvernanții în aceste timpuri grele nu vor ajuta cumva afacerile, nu vor avea cum să plătească nici pensiile. Asta mi se pare de domeniul evidenței.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
A fost mereu ușor și plăcut să pozezi contra. Coronavirus, o gripă care omoară bătrâni oricum pe ducă. Cifrele par să confirme. Numai că nimeni nu știe care sunt cifrele reale ale unei boli care stă în nenumărați oameni fără să se arate. Altă deosebire e că noua epidemie nu are leac. Vaccinul va fi descoperit, dar asta poate dura mai mult de un an. În lipsă, profesioniștii contra se desfășoară. Mulți protestează împotriva dictaturii mascate care îi ține în arest la domiciliu. Nerușinarea și ignoranța acestei opinii pot fi totuși remediate de o vizită în China sau în Coreea de Nord. Dar un alt grup alcătuit din adepții conspirației e dincolo de orice tratament. Cine vrea să creadă în complotul care urmărește subjugarea umanității, n-a crezut niciodată în realitatea lumii reale. În schimb, e acum angajatul naiv și entuziast al propagandei ruse sau chineze, în numele gândirii libere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici e Radio Europa Liberă.